Twitter apskats sāksim ar nedaudz negatīvām lietām, lai to noslēgtu uz pozitīvas nots. Visupirms par daudzu skaitinošām lietām. Pēdējās nedēļās pirms svētkiem saradies ļoti daudz dažādu konkursu un Twitter kontu, kuri par ziņojumu pārsūtīšanu vai sekošanu piedāvā laimēt dziesmu svētku biļetes un gribētājtājs laimēt, jo, protams, daudz tādēļ brīžiem Twitteris kļūst visai nelasāms, pilns ar reklāmām. Twitter lietotāji vēl spriež, nav jau brīnums, ka nopērkamo biļešu bija maz, jo redz tās visas atdotas uzņēmumiem reklāmu un konkursu rīkošanai. Svētku dalībniekiem citas rūpes un manāma tendence taupīties. Pēc līgo svētkiem uz aicinājumu pabellēties vēl, bieži sociālajos tīklos redzama netipiska atbilde, diemžēl nē. Vīri spriež, nu varētu jau vēl vismaz vienu vai varbūt pat veselu dienu, bet nē, tomēr jātaupās dziesmu svētkiem. Līdzīgi dāmas atsakās no deju vakariem un gatavo sev svētku tērpus, un atskārš bez palīdzības to nepaspēt. Tā Agnese Tauriņa sauc palīgā. Vajag 6. un 7. jūlijā tautas tērpa blūzi. Nav laika uzšūt. Taustāms paldies no viņas būšot pavisam noteikti. Svētkiem gatavi ir arī mediju ļaudis, un piemēram Twitterī varam uzzināt, ka svētku vārdā netiek saudzēta pat veselība. Tā Jurate Sila Kaktiņa stāst, ka līgo vakarā viņas 70 gadus vecais tēvs esot nokritis no ozola, bet tagad atsakās gulēt un ārsēties, jo jāfilmē dziesmu svētki televīzijai operatoru trūkstot. Bet karstākā aktualitāte, ko daudzi vēlas noskaidrot, kādi būs laika apstākļi svētku nedēļā. Un, protams, pie kā gan to vislabāk uzzināt, ja ne pie Toma Briča, kurš Twitterī sola, būs vairāk sausi nekā slapji, bet viena lietusgāze īstajā laikā un vietā tos tāpat atmiņā varot iesēdināt kā slapjus svētkus. Paskatoties bildes un video no lietainajiem dziesmu svētkiem, atcerējos, ka mūsu valodā ir viens lielisks vārds, saka Toms, un šis vārds ir saliedē. Un šķiet, tieši ekstrēmie laika apstākļi ir tie, kuri daudziem palikuši kā spilgtākās svētku atmiņas un tajās pirms svētku nedēļā dalās neviens vien. Tā arī Kaspars Funds atceras šķiet 1984. Gada deju svētku stipro lietu. Stadions esot bijis vienos dubļos un es nomaucos un tālāk dabūju dejot dubļains kā vepris. Bet tiem, kam patīk senas lietas un mode, tiek ieteikts aplūkot ltv.lv interneta arhīvā redzamos 1977. Gada svētkus. Tajos uzskatām redzam tā laika lietus sarga mode un hipsteri varētu palikt zaļais skaudības. Lai atmiņām bagāti un saulaini saliedējoši dziesmu un deju svētki, Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.